Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, každý mesiac môžete vyhrať knihy alebo celé tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 5. kapitolu apoštola Pavla Rimanom a začneme naše uvažovanie.
Dnes chceme ešte raz zamerať našu pozornosť na 5. kapitolu apoštola Pavla Rimanom, verše 2 až 11, lebo podľa môjho názoru je tento odsek najpodrobnejšou teologickou diskusiou nielen o tom, ako sme ospravedlnení, ale aj o tom, čo to znamená byť ospravedlnený. Vo veršoch 1 až 5 je subjektívna skúsenosť ospravedlnenia pred Bohom. Ako sa vtedy cítime? Ako to na nás vplýva? Čo znamená táto skúsenosť osobne pre mňa? Verše 6 až 11 nám povedia, ako to Boh uskutočnil. Verše 1 až 5 predstavujú subjektívne zameranie evanjelia. Verše 6 až 11 objektívne fakty evanjelia. Pozrime sa na verš 2.
Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.
Slovo získali znamená, že je to niečo, čo sa stalo v minulosti, no trvá to aj naďalej. Slovo prístup, ktoré tu máme, sa v liste Židom stále opakuje a hovorí o smelom prístupe k trónu milosti a o tom, že máme prístup k Bohu cez Krista. V gréckom jazyku sa týmto slovom označovala malá loď, ktorá viedla veľkú loď do prístavu. Takisto sa používalo v súvislosti s niekým, kto vás predstavil kráľovi. Ježiš nás osobne predstavil Bohu. Toto slovo znamená, že nás Ježiš priviedol priamo k Otcovi a povedal: Otče, chcem, aby si sa zoznámil s týmto človekom. Deje sa to len raz. V minulosti sme boli predstavení a naďalej zostávame blízkymi priateľmi. Verš ďalej pokračuje slovami:
A chválime sa nádejou na Božiu slávu.
Slovo chválime sa je tu použité niekoľkokrát prekvapujúcim spôsobom. Sme šťastní, tešíme sa, prekypujeme v nádeji Božej slávy. To nie je nádej spasenia. Už sme hovorili o spasení, v ktorom stojíme. Prečo teda máme nádej slávy? Znamená to, že dúfame v naše oslávenie, v glorifikáciu. Myslíme na to, že raz ho uvidíme takého, aký je, a aj my budeme takí. Tak, ako hovorí apoštol Ján.
Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.
Znamená to, že vieme, že jedného dňa budeme mať vzkriesené telo presne tak, ako Ježiš. Všetci budeme súčasťou toho veľkého vykúpenia. Dúfame v nádej Božej slávy. Ale verš pokračuje ďalej.
No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.
Znamená to, že sa neustále tešíme aj v našich problémoch? Ako to môže byť pravda? Znie to celkom inač, ako to, čo zvykneme počúvať. Môžeme sa naozaj chváliť problémami? Keď vieme, kto je náš Otec, a že sa nás nikdy nevzdá, keď vieme, že má pre nás plán a vieme, že Božím cieľom pre každého kresťana nie je bohatstvo, prosperita a ovácie, ale Kristova podoba, môžete mať nádej aj v súženiach, ktoré život prináša. Problémy sú ako nadprirodzené štepenie stromov, ktoré spôsobuje, že prinášame viac ovocia. Tu sa hovorí, že máme nádej, lebo Boh cez problémy, ktorým čelíme, v nás buduje charakter. Pozrite sa na to. Súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti a tento druh osvedčenosti je dokázaný charakter. Dokázaný charakter nás nikdy nezradí. Súvisí to s tým, čo Boh povedal Abrahámovi. Vezmi svojho jediného, zasľúbeného syna Izáka navrch, ktorý ti ukážem, a obetuj mi ho. Biblia hovorí, že v to ráno vzal Abraham drevo, osla, sluhu, Izáka a odišiel. Pripomína mi to aj Jozefa, ktorého vlastní bratia hodili do jamy a jeho plášť zakrvavili, aby to vyzeralo, že ho niekto zabil. Potom sa Jozef dostal do rôznych problémov a skúšok v Egypte, dali ho do väzenia. No neskôr svojim bratom povedal: Vy ste ma sem neposlali. Boh ma sem poslal, aby som vás zachránil. Skúšky, utrpenie a bolesť mali svoj zmysel, priniesli požehnanie. Myslím na prenasledovanie, ktoré sa dialo a stále deje v cirkvi. Prenasledovanie bolo vždy v dejinách cirkvi prostriedkom, hybnou silou na šírenie evanjelia. Utrpením prechádzal aj Ježiš a nemôžeme očakávať, že my touto cestou nepôjdeme, ak chceme, aby sme sa podobali Ježišovi. V 5. verši Pavel hovorí:
A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.
Neviem, čím dnes prechádzate. Neviem, čomu čelíte. Neviem, čo je vo vašom srdci. Ale viem jedno. Boh má pre váš život plán a jeho plán je vaša zrelosť a Kristova podoba. Pavel píše v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole v 13. verši, že Boh na nás nikdy nedopustí viac, ako môžeme uniesť. Naše životy nie sú ovládané náhodami ani horoskopom. Môžeme však obstáť, lebo Boh nám k tomu dá schopnosť a duchovnú silu. Už vieme, že máme pokoj, máme prístup, chválime sa nádejou, máme Svätého Ducha. 8. verš nám ďalej hovorí, vďaka čomu to všetko máme.
No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.
Verše 6 a 8 sú paralely. Veľa z týchto konceptov je povedaných rôznym spôsobom, aby sme naozaj pochopili podstatu. Boh si nás nevybral preto, lebo my sme si vybrali Jeho. Boh si nás vybral vtedy, keď sme od Neho utekali. V 1. liste Jána, v 4. kapitole, v 10. verši je napísané:
Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.
Rozmýšľajte o tom. My sme neprišli k Bohu. My sme nemali nejakú cenu. Boh si nás vybral vtedy, keď v našom živote nebol nejaký potenciál, nejaká hodnota, nejaká spravodlivosť, nejaké dobro, vtedy nás miloval. Vtedy za nás Kristus zomrel. Nie je to zásluha na našej strane, je to láska na Božej strane. Pokračujme veršom 9.
Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom.
Budeme skrze neho zachránení pred hnevom, píše apoštol Pavel. Veľmi rád hovorím o evanjeliu a ospravedlnení. No zároveň ma veľmi premáha strach kvôli tým, ktorí nebudú poznať Krista, keď sa Ježiš vráti späť. Príde deň, o ktorom nedokážem hovoriť bez toho, aby ma premáhali emócie. Boh sa naozaj hnevá kvôli tomu, čo ľudia urobili s jeho stvorením. Človek sa bude zodpovedať za všetko, čo urobil. Budeme stáť pred živým Bohom. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. Možno si poviete, ty sa ma snažíš vystrašiť. Ja len hovorím, že to bude realita. Je naozaj pravda, že jedného dňa tí, ktorí ho nepoznajú, budú musieť od neho odísť do večného zahynutia. Boží hnev je skutočný. Jediná vec, ktorá nás ochráni pred jeho hnevom, je zástupná smrť Ježiša Krista a to, že ju príjmeme. Verše 10 a 11 hovoria:
Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
Slovo zmierenie znamená niečo si vymeniť. Vymenili sme si otrhané šaty za nádherné rúcha. Vymenili sme hriech, smrť a peklo za svetosť, spoločenstvo a Božiu rodinu. Vymenili sme si život bezcielnosti za život zmysluplnosti. Výmena. Boli sme zmierení. Keď o tom rozmýšľam, uvedomujem si, že je to jeden z najúžasnejších oddielov, ktorý hovorí, že sme boli nielen zmierení, ale máme aj službu zmierenia. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 18. až 21. verš hovorí:
To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Ak ste kresťanmi, malo by to na vašej tvári vyvolať radosný úsmev. No ak ste stratení, pre vás zostáva bolesť z odsudzenia, večné odlúčenie od Boha, ktorý vás miluje a zabezpečil všetko, aby ste s ním boli zmierení. Nikoho neprosím, aby sa stal členom nejakej cirkvi. No ak ste vo svojom srdci pocítili potrebu mať tieto skutočnosti vo svojom živote vyriešené, pozývam vás teraz k Ježišovi. Ak ho ešte nepoznáte a nedokážete si predstaviť, aké to je prísť k nemu, tak je to ako celkom nový začiatok. Je to ako mať vysporiadanú celú minulosť. Je to ako nové sebavnímanie založené na ňom a nie na vás. Je to ako mať celkom nový, zmysluplný život, ako vidieť problémy a vedieť, že Boh je s vami. Poznáte ho? Uverili ste mu? Ak ho naozaj nepoznáte, môžete to urobiť práve teraz. Povedzte mu vo svojom srdci: Pane, chcem to. Chcem byť ospravedlnený. Chcem mať pokoj. Chcem cítiť tvoju prítomnosť a tvojho ducha. Svojimi slovami mu povedzte, ako sa cítite a že ho chcete spoznať. Bože, pomôž mi spoznať ťa, uveriť ti, pochopiť viac o tom, čo pre mňa Ježiš urobil. Prijímam ho do svojho života. Vy, ktorí ste kresťanmi, nechcete sa mu za všetko poďakovať? Nechcete mu povedať, ako veľmi si vážite to, čo pre vás v Ježišovi Kristovi urobil, že vás miloval, keď ste boli ešte hriešni? Nechcete mu poďakovať za to, že zomrel namiesto vás, že bol ochotný opustiť nebo a prísť na zem? Nechcete poďakovať Svätému Duchu, že vám dal spoznať pravdu Evanjelia? Povedzte mu to. On vás rád počúva.
Záver, tu je sľúbená otázka. Ako Boh dokazuje svoju lásku k nám? Uveďte verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Ako Boh dokazuje svoju lásku k nám? Uveďte verš, ktorý o tom hovorí. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 91601 Stará Turá. Môžete nám posielať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.